știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Astăzi două subiecte, aș zice eu, incendiare pentru lumea religioasă. Săptămâna trecută, evenimentul zilei a publicat un articol intitulat Omul lui Trump și mai exact discursul care zgâlție lumea și pe care papa nu l-ar fi pronunțat niciodată. Este vorba despre procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, care a făcut o analiză necruțătoare a degradării societății americane. Iar cel de-al doilea articol ne este oferit de știricreștine.ro, ateul Richard Dawkins spune că eradicarea religiei nu ar fi chiar o idee prea bună. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Foarte interesantă și din ce în ce mai concentrată asupra problemelor cruciale care confruntă societatea actuală și asupra cărora oamenii se apleacă din diverse perspective în căutarea unor soluții. Și nu știu cum se face, știu, dar asta e o exprimare așa, care să sublinieze importanța. Nu știu cum se face că, până la urmă, și dintr-o parte și din alta, și dinspre cei religioși, și dinspre cei care se declară a fi atei, rezolvarea acestor probleme complicate care confruntă societatea noastră pare să vină tot dinspre religie, tot dinspre Dumnezeu.
Mai întâi, discursul lui William Barr, procurorul general al Statelor Unite ale Americii, care face o analiză a degradării societății americane. Este interesant că evenimentul zilei publică întregul discurs.
Da, chiar și pe mine m-a mirat lucrul acesta. Nu știu considerentele, dar oricum e un demers jurnalistic binevenit.
Binevenit. Putem la prima mână să ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo. Cum analizați, cum etichetați acest discurs? V-a surprins, nu? Ce anume v-a surprins cel mai mult? Înainte de a lua părți din el și a comenta, mai ales părțile care ne interesează pe noi la lumea religioasă.
Da. Bun, titlul e în stilul publicației care găzduiește discursul, că papa n-ar fi ținut discursul ăsta, probabil pentru că papa este o personalitate politică și ar fi avut grijă să nu zgândere prea multe susceptibilități, în timp ce William Barr, procurorul general al Statelor Unite, e sigur pe funcția lui, ca și la noi și la ei, procurorii au un anume statut și o stabilitate și, creștin fiind, romano-catolic, el spune direct ceea ce consideră a fi o realitate și argumentează, pentru că e un jurist și pentru că discursul ăsta a fost ținut în fața unor studenți de la Facultatea de Drept. E drept că de la o universitate catolică renumită din Statele Unite, dar specialiști în devenire. Și argumentele pe care le aduce William Barr sunt reale. Interpretarea pe care el o dă este foarte interesantă și am urmărit cu atenție logica discursului, pentru că e o teză care încearcă să revină în prim plan în societatea americană, care timp de câteva decenii a mers către un liberalism antireligios, pornind de la anticlericalism către antireligios, antibiserici, dar ajungând într-o extremă, aș zice, intangibilă, aceea valorilor morale promovate de creștinism. Și era normal să apară o reacție, de altfel, să fac o paranteză așa, și alegerea lui Trump a venit tot pe fondul acesta a unor nemulțumiri ale unei largi categorii de populație americană. Oricum, privind la cifrele pe care le invocă William Barr în discursul său, el are niște argumente care sunt foarte pertinente. Să pomenesc numai cifra infracțiunilor, care are o creștere formidabilă în câțiva ani, și analiza pe care o face el, cum că această îndepărtare de valorile creștine, dar nu îndepărtarea de ele, ci obligarea celor care cred să adopte alte valori anticreștine, este cauza principală a gradului acestuia sporit de infracționalitate în Statele Unite.
El își începe discursul dorind să împărtășească, spune el, câteva gânduri despre libertatea religioasă în America. Ea reprezintă o prioritate importantă a administrației și implicit a Departamentului Justiției. Sigur, este un discurs care este și diplomatic, dar și foarte direct în același timp.
Nu foarte diplomatic. Este așa pe o muchie destul de subțire. Dacă discursul ăsta s-ar fi purtat în Uniunea Europeană, ar fi fost scandalul de 100 de ori mai mare.
De ce credeți? Decât
pentru că în America tot sentimentul religios are suport popular mult mai puternic decât în Uniunea Europeană. Să ne gândim la o bună parte din țările Uniunii Europene care sunt campioane la agnosticism și ateism și care nu văd niciun fel cu ochi buni un discurs care să apere explicit valorile creștinismului.
Da, merită citit acest articol. Noi nu vom putea citi integral, însă le recomandăm ascultătorilor noștri să facă lucrul acesta. Eu mă opresc în discursul lui la o anumită idee legată de transmiterea valorilor către copiii noștri. Pentru oricine, spune el, are o credință religioasă, partea cea mai importantă exercitării acestei religii, a religiei, este învățarea ei de către copiii noștri, transmiterea credinței. Nu există un dar mai mare pe care îl putem face copiilor noștri, nici o mai mare exprimare a iubirii noastre față de ei. Imixtiunea guvernului în acest proces reprezintă un monstruos atentat la adresa libertății religioase.
Da, și el știe ce spune.
Ce spune?
Să nu uităm că romanul catolic fiind, știe despre ce vorbește când vorbește despre educație. Iezuiții au înființat un sistem de educație formidabil care până astăzi dă rezultate sigure. Există și un dicton care spune: dă-mi un copil până la vârsta de și toată viața lui va fi așa cum ți-l formez eu. Așa că el știe despre ce vorbește și observă cu îngrijorare pentru el că trendul societății americane este să pună mâna pe acest instrument care este educația, și ceea ce acuză el este că nu doar în școlile de stat se face lucrul acesta, ci se exercită o presiune teribilă împotriva școlilor confesionale religioase ca să-și abandoneze valorile, și atunci reacționează și observă trei componente prin care educația americană de astăzi, ca să generalizăm așa, încearcă să o, nu doar să prezinte ca o alternativă, nu doar să propună ca o linie de gândire, ci să oblige într-un mod foarte supărător părinții să își învețe copiii altceva decât ei înșiși cred și ar dori să învețe pe copiii lor.
William Barr vede, așa cum spuneați, că bătălia se dă pe trei fronturi. Primul front, spune el, este conținutul programei în școlile publice. Numeroase state adoptă programe de studiu incompatibile cu principiile religioase tradiționale, după care părinții încearcă să-și crească copiii. Statele fac adesea acest lucru fără vreo opțiune alternativă pentru familiile religioase. Așadar, acesta ar fi primul front.
Da, programa școlară alcătuită ca întotdeauna, conform unei filozofii care îi stă la bază, asta nu e nimic nou, dar ceea ce este îngrijorător este că în unele state, din Statele Unite, nu există o opțiune alternativă pentru familiile religioase, care nu vor ca, mergând la școală, copiilor să învețe lucruri care sunt în contradicție cu ceea ce cred ei, iar da la alte școli, doar că statele respective nu oferă această alternativă și asta este un atentat la libertatea cetățeanului, la libertatea părinților de a-și educa copiii. Și dă el exemple din diverse state, New Jersey, California, Illinois și alte locuri, menționând care sunt chestiunile care au fost introduse în programa școlară, pe de o parte fără consultarea părinților, că la ei în democrația asta a lor așa se alcătuiesc programele și cu consultarea părinților, cum ar fi normal să fie, și pe de altă parte impunând tuturor copiilor această programă cu care unii părinți, unele familii nu sunt de acord.
A doua axă a atacului în domeniul educației, spune William Barr, îl reprezintă politicile de stat menite să lipsească școlile religioase de fonduri și să încurajeze pe elevi să se orienteze către școlile seculare.
Da, aici mecanismul este mai subtil și mult mai eficient. Există, că americanii au inventat asta, sprijinirea societății de către cetățenii ei, tot felul de burse care pot fi oferite copiilor, studenților, tot felul de donații către instituții școlare și, bineînțeles, astea nu sunt gratis, există deduceri de impozite, dar sistemul funcționează în beneficiul societății. Societatea se alege cu niște beneficii palpabile. Și dă el exemplu într-un stat în Montana în care școlile private religioase sunt private, da, de beneficiile acestui mod de a sprijini școala. E un principiu care se aplică și în România într-o oarecare măsură, și anume că finanțarea urmează elevul. Adică, indiferent în ce școală se înscrie elevul ăla, bun, la noi e finanțarea statului care urmează elevul, școala respectivă primește o sumă care acoperă așa numitul cost elev, adică cheltuielile aferente școlarizării unui elev. Deci, dacă un elev pleacă de la o școală de stat, se mută la o școală confesională, cum e, de exemplu, în București, Liceul Teologic Adventist, sau în Cluj, sau în Craiova, această parte a finanțării statului vine după elev la școala respectivă. Ei bine, în Montana au exclus dintr-un program similar școlile religioase. Și au zis nu, în toate celelalte școli dăm putez, dar culmea e că nu-s banii statului, e bani din, oferiți de diversi particulari. Ei, nu puteți să oferiți acești bani și școlilor religioase, trebuie să-i direcționați spre celelalte școli, care vreți voi, dar nu ale religioase. Ceea ce este un mijloc foarte restrictiv de a impune o anumită filozofie.
Comentăm aici la Lumea Religioasă discursul Procurorului General al Statelor Unite ale Americii, care face o analiză a degradării societății americane. El spune mai departe că un al treilea tip de atentat la libertatea religioasă în domeniul educației constă în eforturile recente de a utiliza legile statelor pentru a constrânge școlile religioase să adere la ortodoxia secularistă. Poate ne traduceți?
Da, e vorba despre un conflict care este inerent între drepturile minorităților, LGBT și altele, și drepturile fundamentale ale cetățeanului. Și cum se petrec lucrurile? El dă aici un exemplu din statul Indiana. Un profesor a dat în judecată o școală catolică care n-a vrut să-l angajeze pentru că este căsătorit cu o persoană de același sex și conform regulilor, regulamentelor care există de când s-a înființat școala aia, cei care predau, lucrează acolo, trebuie să adere la principiile de moralitate pe care Biserica Romano-Catolică le sprijină și le afirmă. Bun, proces. De ce? Pentru că legea statului Indiana spune că n-ai voie să faci discriminare la angajarea cetățenilor în nu contează ce funcție post. Procesul e pe rol. Nu se știe ce. Doar că de pe cealaltă parte este în joc libertatea religioasă și autoritatea, mă rog, episcopului sau ce-o fi de acolo, care a stabilit aceste reguli și care se aplică în această școală. Avem pe de o parte o chestiune care poate fi cotată ca discriminare, iar pe de altă parte o chestiune care înseamnă atentat la libertatea religioasă, adică școala aia care e o școală privată, sprijinită de o biserică, care o susține financiar evident, are niște reguli pe care le impune atât elevilor cât și angajaților, ăla e regulamentul școlii și așa funcționează. E, acum au venit în conflict două tipuri de drepturi. Și sunt foarte interesat să văd cum se va rezolva, pentru că în ultimile decenii a fost o accentuată alunecare spre, protejarea drepturilor minorităților în detrimentul drepturilor majorității, adică în detrimentul libertății de conștiință, în detrimentul libertății religioase a celor care au alte practici și alte valori privitoare la chestiunile în discuții, așa cum sunt cele cu minoritățile sexuale și altele de genul acesta.
Procurorul general William Barr ține la un moment dat să spună că nu dorește prin acest discurs să afirme că nu există nicio speranță de reînnoire morală pentru țara noastră, însă nu putem sta cu brațele încrucișate și spera că pendulul va reveni de la sine în poziția normală. Frumoasă asociere, o imagine puternică. Și spune că în calitate de catolici, vorbim despre faptul că el este și catolic, noi adărăm la valorile iudeo-creștine care au făcut din țara noastră una excepțională și știm că primul lucru care trebuie făcut pentru a promova reînnoirea este de a veghea ca principiile noastre să fie puse în practică în viețile noastre private.
Observați că omul fiind jurist e foarte atent când se exprimă și nu vorbește de o punere în practică a acestor principii în întreaga societate. Ceea ce este atacat acum este viața privată a cetățenilor care la ei acasă, în educarea pe care o oferă copiilor, nu se mai simt liber să facă lucrul acesta pentru că există diverse constrângeri. Pentru că, spune
iar el spune că este o sarcină chiar dificilă.
Da, și spune William Barr, bun, acum sunt chestiunile astea financiare, după aia o să fie chestiuni și mai grave și ultimul prag va fi că nu se va mai da acreditare acestui tip de școli și atunci unde mai este libertatea pe care Constituția Statelor Unite, el și-a început discursul printr-o foarte frumoasă amintire a întemeierii Americii și a modului cum părinții fondatori au gândit Constituția Statelor Unite, separând net statul de biserică și mizând, ceea ce uneori funcționează și alteori nu, pe o moralitate intimă a fiecărui cetățean în detrimentul unei moralități impuse de stat. Ori ceea ce acuză el în principal în discursul ăsta este că distrugând această moralitate intimă a fiecărui cetățean prin toate aceste exagerări în dauna creștinismului, se ajunge la situația în care statul trebuie să intervină și în locul unei moralități individuale se promovează un soi de moralitate colectivă, dar care nu-i deloc eficientă.
Bun, haideți să tragem linie și să vedem ce înțelegem, ce luăm pentru noi de aici, din România, că, ce ne transmite până la urmă discursul lui.
Păi, William Barr vorbește pentru America anului 2019. Discursul lui se potrivește foarte bine și pentru Europa anului 2019 și se potrivește foarte bine și pentru România anului 2029, să zicem, dacă nu chiar mai repede, pentru că situațiile astea se translează așa dinspre vest spre est și noi încă n-am învățat să învățăm din greșelile altora și să nu parcurgem tot traseul până la fundul gropii și după aia să încercăm să ieșim de acolo. E un motiv de îngrijorare.
Da. Spune el, nu putem avea o renaștere morală decât dacă reușim să transmitem generații următoare credința, valorile noastre cu toată vigoarea. Și acum trec către un alt articol publicat de știricreștine.ro. Cumva parcă e așa o continuitate. Dacă și ateii încep să se îngrijoreze, înseamnă că avem într-adevăr o problemă. Ateiul Richard Dawkins spune că eradicarea religiei nu ar fi chiar o idee foarte bună. El chiar este autorul unei cărți intitulate Prea mare pentru Dumnezeu și este Richard Dawkins unul dintre cei mai cunoscuți atei în viață. Iar el le spune că interzicerea religiei ar fi chiar, cum spuneam, o idee foarte proastă. Vă surprinde această declarație pe care, iată, el o face către ziarele britanice The Times și Sunday Times? Și se teme,
nu,
așa cum spuneam,
nu mă surprinde
că religia
deloc
ar putea fi abolită.
Nu mă surprinde deloc, pentru că întotdeauna există o discrepanță între niște teorii filozofice, să le spunem, și realitatea concretă. Bun, nu o să intru în analiza felului cum apar teoriile și cum sunt susținute. Richard Dawkins nu crede că există Dumnezeu, deși toată viața și-a petrecut-o luptând împotriva unui Dumnezeu inexistent. Și a scris o mulțime de cărți, un autor prolific, ultima asta pe care a scris-o, Prea mare pentru Dumnezeu, adică prea mare, nu mai sunt copil să cred prostii de astea. E un paradox, un prim paradox. Al doilea paradox este că el ajunge să spună că, dom'le, e o prostie asta cu existența lui Dumnezeu, dar dacă scoatem asta din capul oamenilor, oamenii o să se apuce să facă toate blestemățiile, adică
da.
Ateismul, lipsa lui Dumnezeu, nu este o concepție care să promoveze valorile morale. Asta spune el de fapt. Deși toată teoria ateistă se bazează pe faptul că morala, moralitatea, etica n-au nimic de a face cu existența unui Dumnezeu, cu omul prin sine însuși, el promovează valorile și așa mai departe. Și acum s-a ajuns să spui că, nu, domne, nu merge, nu funcționează. Chiar dacă aia e o prostie, hai să lăsăm prostia aia să funcționeze, că aia dă rezultate. Fiindcă, zic eu acum, prostia noastră, asta cu ateismul nu dă rezultate.
Dați-mi voie să îl cităm. El spune că dacă religia ar fi abolită, le-ar da oamenilor un cec în alb pentru a face lucruri cu adevărat rele. Este posibil ca oamenii să-și permită să facă lucruri rele pentru că nu mai cred că există un Dumnezeu care să-i urmărească, spune el. Așa cum camerele de supraveghere descurajează hoții din magazine, oamenii s-ar elibera de orice constrângeri și ar comite infracțiuni dacă nu ar fi o cameră de supraveghere, spion divină pe cer, citându-le gândurile.
Bine, el continuă să fie sarcastic în privința existenței lui Dumnezeu și prezintă într-un mod caricatural cum este Dumnezeu în realitate. Nu binevoiește să se aplece asupra Bibliei și doctrinei creștine, ci mereu atacă exagerările acesteia și mai degrabă, cum să zic, tradiția populară decât religia, dar trebuie să constate că așa cum o fi sau nu o fi religia asta, așa cum o fi sau nu o fi credința asta în Dumnezeu, dă rezultate mai bune decât credința în non-existența lui Dumnezeu pe care el o sprijină și o promovează. Ceea ce este interesant, pentru că pe orice om de bună credință îl pune pe gânduri și te îndeamnă, dacă chiar ești de bună credință, să reanalizezi lucrurile și să vezi totuși de ce un
are
lucru
sau are totuși sau
de ce un lucru greșit dă rezultate bune. Iar un lucru bun, corect, cum e afirmația că nu există Dumnezeu, nu dă rezultate. Paradoxul ăsta nu Nu
e să vă
logic.
Place esența, în esență discursul lui, iată, spune, chiar dacă este sau nu absurd, pare din păcate plauzibil că dacă cineva crede cu sinceritate că Dumnezeu îi urmărește fiecare mișcare, atunci ar putea fi mult mai probabil să fie o persoană bună. Trebuie să recunosc, spune Dawkins, că urăsc această idee. Vreau să cred că oamenii sunt mai buni decât atât. Aș dori să cred că suntem cinstiți, indiferent dacă cineva ne urmărește sau nu.
Îmi place că ajunge la o realitate și începe să vorbească despre credințe. Îmi place să cred, aș vrea să cred că până acum ateismul este o știință, iar credința e o prostie. E, uite că ajungi vrând nevrând la niște realități pe care nu poți să le negi nicicum, chiar dacă asta ai făcut toată viața. Și mă întreb, așa cum se întreba un comentator pomenit în articolul la care vă referiți, dacă nu cumva și în inima lui Dawkins sunt niște întrebări. Gândul ăla al veșniciei pe care noi creștinii zicem că l-a pus Dumnezeu în inima fiecărui om, dacă nu cumva gândul ăla îi dă de gândit și dacă nu cumva de acolo vine această constatare pe care el o urăște. Bun, dar urăști, iubești, astea nu sunt categorii de argumentare, ci e vorba de simțăminte și e vorba de credință la urma urmei. E interesant că Dumnezeu, eu așa cred, pe baza ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu conduce pe fiecare om către un moment, către un loc unde omul, în cunoștință de cauză, dar cunoștință de cauză înseamnă, luând în calcul toate variabilele, să ia o decizie, care să fie o decizie a propriei sale voințe și nu o chestiune forțată de nu știu ce argumentații sau de nu știu ce filozofie.
Da, suntem la finalul emisiunii, haideți să facem o concluzie. Așadar, am avut două articole și două subiecte, spun eu, care ne-au luat ceva timp să le comentăm, însă avem nevoie de o concluzie.
Păi, concluzia ar putea fi una așa pe scurt referitoare la cele două teme abordate, și anume că încercarea de a-L elimina pe Dumnezeu din existența oamenilor nu dă rezultate, că încercarea de a pune orice altceva în locul moralei pe care Dumnezeu zice că trebuie să o respecte omul nu este eficientă și că nu se poate construi o lume mai bună eliminându-L pe Dumnezeu și religia și credința din existența oamenilor.
Așadar, ne reamintim, Procurorul General al Statelor Unite ale Americii, William Barr, a făcut o analiză necruțătoare a degradării societății americane aflate sub asediul forțelor progresiste, iar ateul Richard Dawkins a spus și spune că eradicarea religiei nu ar fi chiar o idee foarte bună. A comentat pentru Astăzi la Lumea Religioasă Azi pastorul Valeriu Petrescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere!
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!